Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Dani Elfman. Daniel Dani Elfman, američki kompozitor, producent i glumac, dobitnik je brojnih priznanja na polju filmske muzike. Njegova muzika za film Alisa u zemlji čuda je jedna od nominovanih za Grammy nagradu kao i Zlatni globus, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Elfman je komponovao i muziku za film Batman iz 1989. godine, koja je osvojila Grammy nagradu, a čiju ćemo temu čuti u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Na Elfmanov muzički stil uticali su mnogi kompozitori klasične muzike kao što su Bartok, Orff, Prokofjev, Ravel, Satie, Stravinski, Čajkovski i drugi. On navodi da se prvi put zainteresovao za filmsku muziku pošto je čuo Bernard Hermanovu kompoziciju za film The Day the Earth Stood Still. Nino Rota je također značajno uticao na Elfmana i bio njegova inspiracija za muziku iz komičnog filma pod nazivom Pee-wee's Big Adventure, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije poslušajmo Elfmanovu temu iz muzike za film Spider-Man, koji je nastao 2002. godine u režiji Sam Raimija.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.